Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen awatda eskerler şahsy hojalyklary günlükçi hökmüne uradylýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady eferde Tonu Cemal diýilip tutulýan 58 ýaşly türkmen awatly ene Goloýdamary vilayetindäki bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän oglunyň ýygynyň marýar. Baranyň oglunyň harby bölümine tapyp bilmeýär. Ofitserler oňa oglunyň harby türgünleşige uradylandygyny aýdýar. Ene ir sagat 11-den agşam sagat 7-den harby bölümüň öňünde garaşýar. Agşam sagat 7 töwereklerini oglu täälim türgünleşik diýilýäninden ýygyna dolanýar. Ol özüniň harby serkerdeleri tarapyndan täälim türgünleşigi däldi, bir hojalygy günlükçi hökmüne uradylandygyny ejesine gurrun berýär. Bu waka fevralın başında bolýar. Ýöne türkmen awatly ene harby bölümine eskerleriň hojalyklary günlükçi hökmüne uradylmak däbiniň köpden bäri saklanyp gelýändigini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ir sagat 9-da türkmen awatdan çykyp 11-e mara bardym. Agşam 7-de çenli oglumy garaşdym. Onu talawan edip bir hojalyga uradyp durlar diýip ene deýrenýär. Onun sözlerine göre harbi serkerdeleri eskerleri günlükçi hükmünü hocalıkları iyi verip bundan kazanç ediyer. Ştabın başlığı eskerlerin günlükçi hükmünü hocalıkları paylanıp verilmeyinden havarlı. Sebebi olur bunun için günlülük pul alıyar deyip azatlığın havarçısı gurrun döşüne salgılanıyar. Azatlık radyosunda bu harbi bölümün uğruna ve yerleşen yerine değişli mağlumatlar var. Ýöne türkmen awatly enäniň we onuň oglunyň howpsuzlygy göz öňünde tutulup, olaryň maglumatlary aýan edilmeýär. Sonu Cemal daýza oglunu bir gije günnüzlük ruhsada çykaryar. Onuň gurrun bermegine görä, ýene atasy ýyzyndan gelýän eskerler ruhsada çykanyna, ýanlary bilen bir gullukdoşuny hem ruhsada alyp çykmagy öz aralaryna ofitserleriň görkezmesi bilen şertleşipdirler. Ol oglunyň gullukdoşuny ruhsada çykarmak üçin onuň rota komandirine 20 manat para tölemeli bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Lewaply ene harby bölümine eskerleriň iýmit üpçünçiliginiň yaramazlygyny aýdýar. Tübü gaýnatyp berýärler. Eskerler naharadan etin iýisi gelse de razy diýip türkmen awatly ene naharlaryň ýokumlulygynyň pesligini aýdýar. Türkmen prezidentiniň geçirýän howpsuzlyk geňeşlerini harby puwdugyň ýol başçylary gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň amatlydygyny, olaryň durmuş üpçünçiliginiň ýokary derejededigini aýdýarlar. 27-nji ýanwarda Türkmenistan watan gorawçylarynyň gününi bellädi. Munyň bilen bagly harbylara iýberen gutlaw hatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow watanymyzyň edermen gorawçylary üçin derwur bolan ähli şertleri döretmäge aýratyn üns bererdi diýdi. Sonu Cemal Daýzanyň gurrunlaryna görä Mary vilayetinde ýerleşýän bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän türkmen awatly eskir öýdlerini Harby wagt üpçünçiligi bilen bagly yeter ýetmezçiligi de sebäpler bolýanlyklaryny aýdýar. Agyr eşiklerimiziň içinden giýýän habarlarymyz bir gün öňünden ýuwup ertireçen guratmaly bolýarys. Harby üpçünçilikdäki guratyjy enjamlar işlemeýär. Gurap ýetişmedik ýagdaýynda sowukda ýarym öl eşik geýip ýerdenki nizamy ýetişmeli bolýar diýip olaýdýar. Onuň sözlerine görä ammara seredýän boşnamalaryň harby gullukçylary starşynalar eskerleriň paýtadan tikilen harby wagtlaryny bi-kanun satýar. Starşynalar harby eşiklerin birini 130 manattan satýan ekeni, harby ädigin bahasy 70-80 manat diýip türkmen awatly ene aýdýar. Galaversede 25-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşine prezident Berdimuhammedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň iň täze tehnikalar we enjamlar bilen üpçün edilýändigini aýtdy. Türkmen medpugatynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow 9-njy ýanwarda Harbi we hukuk goraýjy edaralara degişli kömekçi hojalyklarda alınıp barlayan işler bilen tanıştı. Beýleki taraptan Türkmenistanda eskerleriň şahsy hojalyklara günlükçi hökmüne uradylýanlygy, olaryň geýim we iýmit üpçünçiliginiň ýaramazlygy barada habarlar gelip gowuşýar.